Leyer Adalet Radyosu. Efiriniz hayırlı olsun, hormatly dinleyijiler. Bugun 2012-nji ýylyň 6-njy noýabry, hepdeniň seşenbi günü. Dünkü habarlar günnäligi we gödetim programmalarymyzy ýadyňyzda deşdirmeden öňden soňky habarlar bilen tanış bolun. Şuun 6-njy noýabrda Amerikanyň Birleşen Ştatlaryna prezident taýlawlar geçirilýär. Taýlaw kampaniýasy döwrüne geçirilen pikir soraşyklaryň netijesi Ak Tamda baş wezipäni eýlemek üçin bäýetlişikde ýeňiş gazanmak üçin prezident Barack Obama bilen onuň garşydaşy Respublikan partiýasynyň wekili Mitt Romney-niň deňeçirrek mümkinçiliklerini bardygyny görkezýär. Ýöne heni dogry karara gelmedik diýilýän birnäçe ştatda Obama garşydaşyndan Täälçe öňde barýar. Bu saýlawlarda iň köp tet alan nälle adyndan 270 saýlaw tetini alan dalaşýar ýeňiş gazanar. Her bir ştat üçin onuň ullugyna görä kesgitlenen saýlaw teti bar. Duşenbe günü Laosyň paýtagty Vientianna Aziýa-Ýewropa sammiti başlandy. 2 günläp dowam etjek bu forum Aziýa-Ýewropa duşugyna girýän 52 ýurdun liderleri we beýleki ýokary derejeli resmiýetler gatnaşýar. Günorta günnogor Aziýa ýurtlarynyň assosiasiýasynyň baş sekretary Surin Pitsuwan we Ýewropa komissiýasynyň prezidenti Manuel Barroso sammit açdylar. Aziýa-Ýewropa duşugynyň Häzirki 9-njy matlagatyna dünýä ykdysadyýetiniň ýagdaýy, Eurozonadaky krizisiň sebäpleri we ondan çykmaň ýollary, Hitaýda we Hindistanda ykdysadyýetiň ösüşiniň pete gaçmak ýaly meselelere garalýar. Hitaýyň premýeri Wen Jiabao sammite gatnaşçylaryň öňünden çykşyna Ýewropanyň bergi krizisini çözmek üçin anyk we ygtybarly planyň işläp düzülmeliligini aýtdy. Uganda'nın hükümeti düýwi Ýewropada ýerleşýän halkara kriz toporuna garşy hereket edýär. Bu toporun Uganda'n baradaky berýän hatawatynyň esatsyzlygy aýdylýar. Guramanyň geçen aýda çykaran hatawatyna prezident Hamid Karzai ýurdun asudalarynyň aladasyndan gaýry häkimiýet başyna galmaklygyň aladasyny hat köp edýäni üçin tanqyd edilýär. Brüsselläki bu garaşy guramanyň hatawatyna 2014-nji ýylda ýurt NATO'nun koşunları çıkarlanan son, Uğan devleti dargap yurtta grajdan urşunun dörücöktüğü çaklanılıyar. Türkmenistan'ın vicepremieri Tapar Durdutoyliyev Aziyanın Olimpiya Geňişiniň baş assambleýasynyň yerine yetirji komitetiniň 31-nji matlagatyna gatnaşýar. Bu matlagat 5-9 noýabr aralygynda Hitaýyň Makao administrativ raýonyna geçirilýär. Bu matlagatda Aziýa oýunlaryna taýýarlyk meselelerine garalar we Olimpiya Geňişiniň agdalarynyň hatawatlary diňlenýär. Ýatlaryp geçdik 2017-nji ýylda Aşgabatda ýapyk binalarda geçýän oýun lar we günnogor göreşler boyunça Aziýa 2017 ýarışy geçirler. Ukrainanyň oppozisiýasy 28-nji oktýabrda geçirilen taýlawlaryň dowamyna köp sanly galplyklaryň bolanyny öňe sürüp ýurdun täze taýlanan parlamentini boykotlamak bilen haýwat etdi. Şol wagtda taýlaw resmiýleri tehditler sanamagy dowam etdirýärler. Egerde oppozisiýa parlamentdäki ornlaryndan ýüzegürse, onu munyň netijesinde täze taýlawlaryň hem geçirilmegi ýahtymal. Bu barada genişlen maglumat bilen Merdan Tarif.
Ukrainanyň oppozisiýasy 28-nji oktýabrda geçirilen parlament saýlawlarynyň netijelerini taýlamakda ýüz berýär diýilýän galplyklary betedilmesi ýurdun täze parlamentini boykotlamak bilen haýwat etýär. Saýlawlardan bir hepde agly wagt geçdi, resmiýler tetleri taýlamagy dowam etdirýärler. Tanqidçiler tetleriň Viktor Yanukowiçiň regionar partiýasynyň haýrynyna galplaşdyrylandygyny belleýärler. Uzolki premier-minister häzir tutulukda saklanýan Yuliy Tymoshenkanyň Batkivtsyny, ýagny Atawatan partiýasynyň ýol başçylygyndaky birleşen oppozisiýa koalitsiýasy, egerde hökümet saýlaw netijelerini galplaşdyrmagyny we oppozisiýa dalaşgärleriniň ornlaryny eýelemegini diýdine togtatmasa, onda nowy parlament ikrar etmejekdigini, selede ýerki prezidentlik hem parlamentar taýlawlaryny çagyrjakdygyny aýtdy. Коалициянын кечизи жол бастыгы Арсений Яценюк бу баардагы айыптамалар Киевде кечирилген протесттерден соң эниде бир кезек тиле кетирди. Ул регионар партиясыны украиналардын сетилерин оорламакта ве нетижелери өзүнүн даласкерлеринин бехвидине көрө үткөтмөктө айыптады. Оппозициядагы бийлик эки партия хем ягъни Миллетчи Свобода Херекети ве бокс боюнча чемпион Виталий Кличконун Удар партиясы хем 450 орундук парламенттагы жерлеринден үйдө урмак менен хайвадатты. Эгерде 3 партия хем парламенттагы орундордон үйдө урсө, ондо хакимет зарур болгон 300 депутаттын ким калар? Оппозиция мунун нетижесинде тааза шайлоолорун кечирилжектигине умид эдер. Эмма хакыйкат жүзүндө тааза шайлоолорун кечирилжектиги бардык мүмкүнчүлүктөр жүдө пез. Украинанын канунчулугуна көрө, тиң юрдун президенти тааза парламент шайлоолорун чагырып билер. 28 октябрда эсирилген шайлоолордун расмий нетижелерине көрө, Янукович регионар партиясы сетилердин 30% өйрөгүн алып, парламентте орундордун аглабысын алмагы башарыптыр.